οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Έρχεται ο Κύριος, μόλι του τη δώσα, για να μας αρπάξει ψηλά στον ουρανό. Έρχεται ο Κύριος, πλησιάζει η ώρα που θα ζούμε αιώνια με τον Ιησού Χριστό. Ψηλά στον ουρανό μαζί με τον Θεό. Τότε κάθε θλίψη και πόνος θα χαθεί, κι ό,τι μου έχει λείψει εκεί θα εκπληρωθεί. Ξέρω θα έχω νίκη εδώ σ' αυτή τη γη, όμως η καρδιά μου ζητά κι ολοδοθεί. Έρχεται ο Κύριος, μόλι του τη δώσα, για να μας αρπάξει ψηλά στον ουρανό. Έρχεται ο Κύριος, πλησιάζει η ώρα που θα ζούμε αιώνια με τον Ιησού Χριστό. Ψηλά στον ουρανό μαζί με τον Θεό. Με πληγώνει, θα μείνει εδώ στη γη. Κάθε μου απορία το ξέρω θα λυθεί. Η δοκιμασία δεν φτάνει μέχρι εκεί. Όσο η καρδιά μου ζητά κι ολοποθεί, το πρόσωπο του μια μέρα να δει. Έρχεται ο Κύριος, μόλι του τη δώσα, για να μας αρπάξει ψηλά στον ουρανό. Έρχεται ο Κύριος, πλησιάζει η ώρα που θα ζούμε αιώνια με τον Ιησού Χριστό. Ψηλά στον ουρανό μαζί με τον Θεό. Ψηλά στον ουρανό μαζί με τον Θεό. Ψηλά στον ουρανό μαζί με τον Θεό. Ψηλά στον ουρανό με τον Θεό. Στον ουρανό, ναι.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 9, χωρία 1 μέχρι 43. Ο Ιησούς κάλεσε τους 12 μαθητές και τους έδωσε εξουσία πάνω σε όλα τα δαιμόνια, καθώς και δύναμη να θεραπεύουν ασθένειες. Μετά τους έστειλε να κηρύττουν τη Βασιλεία του Θεού και να γιατρεύουν τους αρρώστους. «Μην παίρνετε τίποτε μαζί σας για το δρόμο», τους είπε. «Ούτε ραβδί, ούτε σακίδιο, ούτε φαγητό, ούτε χρήματα, ούτε διπλά ρούχα. Σε όποιο σπίτι μπαίνετε, εκεί να μένετε και από εκεί να βγαίνετε. Και όπου δεν σας δέχονται, όταν βγαίνετε από εκείνη την πόλη, να τεινάζετε και τη σκόνη από τα πόδια σας, για να υπάρχει μια μαρτυρία εναντίον τους». Εκείνοι έφυγαν και περνούσαν ένα-ένα τα χωριά, φέρνοντας το χαρμόσυνο μήνυμα και κάνοντας παντού θεραπείες. Ο Ηρώδης ο Τετράρχης άκουσε όλα όσα γίνονταν από τον Ιησού και απορούσε, γιατί άλλοι έλεγαν ότι ο Ιωάννης αναστήθηκε από τους νεκρούς, άλλοι ότι εμφανίστηκε ο Ηλίας και άλλοι ότι αναστήθηκε κάποιος από τους αρχαίους προφήτες. Ο Ηρώδης όμως έλεγε: «Εγώ τον Ιωάννη τον αποκεφάλισα. Ποιος είναι πάλι αυτός για τον οποίο ακούω τέτοια πράγματα?» και ζητούσε να τον δει. Οι Απόστολοι επέστρεψαν και διηγήθηκαν στον Ιησού όλα όσα είχαν κάνει. Εκείνος τους πήρε μαζί του και αναχώρησαν μόνοι τους σε μια έρημη περιοχή κοντά στην πόλη που λεγόταν Βηθσαϊδά. Ο όχλος όμως τους αντιλήφθηκε και τους ακολούθησε. Εκείνος τους δέχθηκε και τους μιλούσε για τη Βασιλεία του Θεού και όσοι είχαν ανάγκη από θεραπεία τους θεράπευσε. Η μέρα όμως άρχισε να γέρνει. Οι 12 μαθητές πήγαν κοντά του και του είπαν: «Διώξε τον κόσμο για να πάνε στα γύρω χωριά και τις αγρικίες να βρουν κατάλημα και φαγητό, γιατί εδώ είμαστε στην ερημιά». Ο Ιησούς τους απάντησε: «Δώστε τους εσείς να φάνε». Και εκείνοι του είπαν: «Δεν έχουμε παρά 5 ψωμιά και 2 ψάρια, εκτός κι αν πάμε εμείς να αγοράσουμε φαγητά για όλο αυτό το πλήθος». Ήταν περίπου 5.000 άντρες. Είπε τότε στους μαθητές του: «Βάλτε τους να καθίσουν για φαγητό κάτω στο έδαφος κατά ομάδες ανά 50. Έτσι και έκαναν, και τους έβαλαν όλους να καθίσουν για φαγητό. Πήρε τότε στα χέρια του τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, τα ευλόγησε, τα έκοψε σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές του να τα μοιράσουν στον κόσμο. Έφαγαν όλοι τους και χόρτασαν, και τα περισσεύματα που μάζεψαν ήταν 12 κοφίνια». Κάποτε που ο Ιησούς προσευχόταν μόνος του, ήρθαν κοντά του οι μαθητές και εκείνος τους ρώτησε: «Ποιος λέει ο κόσμος ότι είμαι?» «Άλλοι λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής», του απάντησαν. «Άλλοι ο Ηλίας και άλλοι κάποιος από τους αρχαίους προφήτες που αναστήθηκε». Εκείνος τότε τους είπε: «Και εσείς ποιος λέτε ότι είμαι?» Ο Πέτρος απάντησε: «Είσαι ο Μεσσίας που έστειλε ο Θεός». Ο Ιησούς τότε τους έδωσε αυστηρή διαταγή να μην το πούν αυτό σε κανένα. «Ο Υιός του ανθρώπου», τους είπε, «πρέπει να πάθει πολλά, να αποδοκιμαστεί από τους πρεσβυτέρους, τους αρχιερείς και τους γραμματείς, να θανατωθεί και την τρίτη μέρα να αναστηθεί». Ο Ιησούς έλεγε σε όλους: «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώνει κάθε μέρα το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου, αυτός θα τη σώσει. Τι ωφελείται ο άνθρωπος άμα κερδίσει όλο τον κόσμο, χάσει όμως τον εαυτό του ή καταστραφεί? Όποιος ντραπεί για εμένα και για τη διδασκαλία μου, θα ντραπεί για αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου, όταν έρθει με τη λαμπρότητά του και τη λαμπρότητα του Πατέρα του και των Αγίων Αγγέλων. Σας βεβαιώνω πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευθούν το θάνατο πριν δουν τη Βασιλεία του Θεού». 8 περίπου μέρες ύστερα από τότε που ο Ιησούς είπε αυτά τα λόγια, πήρε τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο και ανέβηκε στο βουνό να προσευχηθεί. Την ώρα που προσευχόταν, η όψη του προσώπου του έγινε διαφορετική και τα ρούχα του άσπρα και αστραφτερά. Ξαφνικά, δύο άντρες άρχισαν να μιλούν μαζί του. Ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι παρουσιάστηκαν με λαμπρότητα και μιλούσαν για το θάνατό του στην Ιερουσαλήμ, με τον οποίο θα εκπλήρωνε την αποστολή του. Ο Πέτρος και οι σύντροφοί του είχαν πέσει σε ύπνο βαρύ. Όταν ξύπνησαν, είδαν τη λαμπρότητά του και τους δύο άντρες που στέκονταν δίπλα του. Την ώρα που αυτοί αποχωρίζονταν από τον Ιησού, ο Πέτρος του είπε: «Διδάσκαλε, ωραία είναι να μείνουμε εδώ, να φτιάξουμε τρεις σκηνές. Μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία». Δεν ήξερε τι έλεγε. Ενώ τα έλεγε αυτά, ήρθε ένα σύννεφο και τους σκέπασε. Οι μαθητές, καθώς βρέθηκαν μέσα στο σύννεφο, φοβήθηκαν. Μέσα από το σύννεφο ακούστηκε μια φωνή που έλεγε: «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτόν να ακούτε». Αφού ακούστηκε η φωνή αυτή, βρέθηκε ο Ιησούς μόνος. Αυτοί δεν μίλησαν καθόλου και τις μέρες εκείνες δεν είπαν σε κανένα τίποτε για αυτά που είδαν.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω σήμερα στο διπορικό της βίβλου που μας έχει φέρει στο ένατο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά. Το κεφάλαιο αυτό ανοίγει με τον Ιησού να διορίζει και να αποστέλει 12 μαθητές. Μετά τρέφει τους 5.000. Εκβάλλει δαιμόνια από έναν μοναχογιό. Μετά πηγαίνει πίσω στα Ιεροσόλυμα και διδάσκει τα γνωρίσματα του αληθινού μαθητή. Κάθε τι που βρίσκουμε στο κεφάλαιο αυτό καταγράφεται και στα άλλα συνοπτικά Ευαγγέλια. Ο Κύριός μας έχει κάνει θαύματα σε κάθε τομέα της ζωής, στο φυσικό, πνευματικό και υπερφυσικό τομέα. Έτσι λοιπόν, αποστέλει τους μαθητές, όπως βλέπουμε, να κάνουν διακονία σε όλους αυτούς τους τομείς. Όταν ο Ιησούς ήταν εδώ στον κόσμο μας, έδωσε στους μαθητές του το χάρισμα της θεραπείας όπως βλέπουμε σε αυτά τα εδάφια καθώς ξεκινάει το κεφάλαιο αυτό. Φυσικά, το χάρισμα της θεραπείας ήταν ένα σημείο. Εξυπηρετούσε για αυτούς τους μαθητές ως διαπιστευτήριο. Ήταν το διαπιστευτήριο των Αποστόλων για να δείξει ότι αυτοί ήταν αντιπρόσωποι του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς έστειλε τους μαθητές του να κηρύξουν τη Βασιλεία του Θεού και να γιατρέψουν τους αρρώστους. Φυσικά θα πρέπει να διακρίνουμε ότι αυτή είναι μια ειδική αποστολή που δίνει ο Ιησούς στους μαθητές του και εκτελούσαν όλες αυτές τις θεραπείες και τους εξορκισμούς ως σημάδια του ερχομού της Βασιλείας του Θεού στη ζωή αυτών των ανθρώπων. Και φυσικά η Βασιλεία του Θεού είναι παρούσα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού μέσα στη ζωή μας. Αργότερα μέσα στην Εκκλησία βλέπουμε ότι οι Απόστολοι είχαν ειδική εξουσία στα θέματα αυτά της θεραπείας, αλλά επίσης καθώς περνούν τα χρόνια βλέπουμε τους Αποστόλους να αφήνουν συνεργάτες αθεράπευτους και καταλαβαίνουμε ότι και οι ίδιοι είχαν πολλές ασθένειες οι οποίες πάντοτε δεν θεραπευόντουσαν. Για παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος λέει στον Τιμόθεο να πίνει λίγο κρασί για το στομάχι του, αν και ήταν ο ίδιος Απόστολος ο Τιμόθεος. Αυτό διαβάζουμε στην 1η Τιμοθέου, στο κεφάλαιο 5 και εδάφιο 23. Και ο Παύλος δεν μπόρεσε να θεραπεύσει, δεν τον θεράπευσε. Ο ίδιος ο Παύλος είχε σκόλοπα σάρκα και καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ σοβαρή ασθένεια. Που είχε ζητήσει από τον Θεό να τον αφαιρέσει το σκόλοπα αυτά, αλλά ο Θεός δεν τον αφαίρεσε και έμεινε με το πρόβλημα αυτό. Έγραψε επίσης τον Τιμόθεο ότι άφησε τον τρόφιμο στη μήλη του, τον άφησε άρρωστο. Και ξέρουμε ότι ο Επαφρόδητος επίσης, όταν ήρθε στην φυλακή από την εκκλησία των Φιλίππων, κόντεψε να πεθάνει στα χέρια του. Γιατί ο Παύλος δεν θεράπευσε τον φίλο του τον Τρόφιμο? Καταλαβαίνουμε ότι οι θεραπείες πια δεν είχαν αυτό το σημείο, δεν είχαν αυτό το χαρακτήρα του σημείου, αλλά ήταν αποτέλεσμα και παραμένουν μέχρι σήμερα της κυριαρχικής ενέργειας και δύναμης του Θεού. Η Εκκλησία σήμερα προσεύχεται για τους αρρώστους τους. Χρησιμοποιεί το λάδι και χρύει τους αρρώστους και προσεύχεται. Και ο Θεός κάνει πολλές φορές έλεος μέσα στη ζωή μας. Και αγαπητοί μου φίλοι, ότι βρισκόμαστε εδώ, εγώ από αυτή την πλευρά του μικροφόνου και εσείς που με ακούτε, είναι αποτέλεσμα της θεραπευτικής δύναμης του Θεού. Πόσες φορές ο Θεός δεν μας θεράπευσε? Πόσες φορές δεν ήμασταν άρρωστοι και προσευχηθήκαμε? Δεν είναι μετά απιστία να πούμε ότι ήταν το φάρμακο ή ήταν ο γιατρός? Αγαπητοί μου φίλοι, ο Θεός χρησιμοποιεί και τα φάρμακα και τους γιατρούς που μας έχει δώσει σαν δώρα όταν αυτά τα παίρνουμε δια της πίστεως και ενεργούν μέσα στη ζωή μας. Είναι ο Θεός ο οποίος μας θεραπεύει. Τα φάρμακα και οι γιατροί από μόνα τους είναι ανίκανα. Είναι ο Θεός και η δύναμή του και η χάρη του που μας θεραπεύει μέσα στη ζωή μας. Ο Ιησούς, πριν στείλει τους 12 αποστόλους του να διακηρύξουν το Ευαγγέλιο και να θεραπεύσουν, τους έδωσε δύναμη και εξουσία ειδική που χρειαζόντουσαν. Ο Θεός πάντοτε δίνει στους δικούς του ό,τι χρειάζονται για να επιτελέσουν το έργο το οποίο τους αναθέτει. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, ας τρέχουμε να υπηρετούμε τον Θεό, να εκπληρώνουμε την αποστολή που μας έχει καλέσει να κάνουμε, γιατί ο Θεός δίνει και τη δύναμη και τη χάρη. Όταν οι Απόστολοι επέστρεψαν, διηγήθηκαν όλα αυτά που κάνανε και ο Κύριος τους αποτράβηξε σε μια ηρημική τοποθεσία για να μπορέσουν να ξεκουραστούν. Βέβαια τα πλήθη και πάλι τους βρήκανε και ο Ιησούς ξεκίνησε και πάλι να θεραπεύει. Ο Ιησούς με ευχαρίστηση δίδασκε τα πλήθη ακόμα και όταν διέκοπταν τις ιδιαίτερες ώρες του και τις ανάπαυσεις του ακόμα με τους μαθητές του. Το θέμα του κηρύγματός του ήταν φυσικά η Βασιλεία του Θεού και η δίκη διακυβέρνησή του στις καρδιές των ανθρώπων. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ακολούθησαν τον Ιησού ξαφνικά βρέθηκαν χωρίς προμήθειες πεινασμένοι μέσα σε έναν έρημο τόπο. Και ο Ιησούς δίνει αυτή την αδύνατη αποστολή στους μαθητές του να χορτάσουν αυτούς τους 5.000 ανθρώπους. Πρέπει να μάθουν, όπως πρέπει να μάθουμε κι εμείς, ότι πάντα ο Θεός ζητάει από μας αυτό που καταρχάς φαίνεται αδύνατο. Και ο λόγος γι' αυτό είναι φανερός. Προτίθεται εκείνος να κάνει τη δουλειά, να κάνει το δικό του θαύμα. Ο δημιουργός που έφτιαξε τα ψάρια και έκανε το σπόρο να παλοπλασιάζεται στους αγρούς, τώρα, με την προσταγή του λόγου του, φτιάχνει τροφή για το πλήθος. Αυτή μπορεί να είναι η πρώτη φορά που αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά χόρτασαν. Η γλώσσα του Ευαγγελιστή δείχνει ότι ο Ιησούς ένιωσε συμπόνια όταν είδε τους πεινασμένους και τελικά τους έθρεψε. Οι πεινασμένοι δεν χρειάζονται απλώς τον ίκτο μας. Χρειάζονται τη συμπόνια μας και τη βοήθειά μας για την κάλυψη των αναγκών τους. Οι πεινασμένοι του κόσμου λαχταρούν να δουν κάποιον να τους δείξει ανιδιοτελή συμπόνια, να τους θρέψει. Οι Ιεραπόστολοι μαθαίνουν να βοηθούν τους πεινασμένους του κόσμου να μάθουν πώς να παράγουν τροφή. Γίνονται αρδευτικά έργα και με την άρδευση αυξάνει η παραγωγή τροφίμων. Οι εκκλησίες πρέπει να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τέτοιες διακονίες πρακτικές για να καλύψουν παρούσες ανάγκες και να προλάβουν μελλοντικές κρίσεις. Και φυσικά με όλες αυτές τις διακονίες η αγάπη του Θεού εξαγγέλλεται. Το επόμενο περιστατικό που μας διηγείται ο Ευαγγελιστής είναι η ομολογία του Πέτρου, που απαντάει στην ερώτηση του Ιησού ποιος λέει ο κόσμος ότι είμαι, που δίνει επιτέλους τη σωστή απάντηση: ο Χριστός του Θεού. Είναι πολύ σημαντική η ερώτηση ποιος είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς ήθελε να ξέρει την εκτίμηση των ανθρώπων για Αυτόν. Είμαι σίγουρος ότι ο σκοπός που έκανε αυτήν την ερώτηση ήταν για να αποκρισταλώσει στο μυαλό των μαθητών ποιος πραγματικά ήταν. Υπήρχε πολύ μπέρδεμα όσον αφορά το πρόσωπό του. Υπήρχαν πολλές γνώμες καλές, αλλά πήχανε πολύ από αυτό που πραγματικά ήτανε. Αλλά αυτό που είπε ο Πέτρος ήταν φυσικά ολοκληρωμένος τίτλος. «Εσείς ο Χριστός, ο Γιος του ζωντανού Θεού», όπως ακριβώς το διηγείται ο άλλος Ευαγγελιστής, ο Μαθαίος, που είναι μια πιο ολοκληρωμένη δήλωση. Αμέσως μετά βλέπουμε ότι ο Ιησούς αναγγέλει το θάνατο και την Ανάστασή του. Γιατί διαπιστώνει ότι ακόμα και οι μαθητές δεν είχαν καταλάβει τι στην πραγματικότητα σημαίνει ότι είναι Χριστός. Ότι Χριστός σημαίνει σταυρός και ότι έπρεπε τελικά ο Χριστός να σταυρωθεί για να μας σώσει. Και αμέσως μετά βλέπουμε που οδηγεί η διδασκαλία του Ιησού: για να ακολουθήσει κανείς τον Χριστό με πιστότητα, θα πρέπει να απαρνηθεί τα προσωπικά του συμφέροντα και να θεωρεί τον εαυτό του νεκρό έναντι της αμαρτίας, της ανυπακοής. Η αποτυχία του πιστού να ακολουθεί τον Χριστό με πλήρη υπακοή σε καθημερινή βάση αποκαλύπτει ότι δεν έχει κάνει τον Χριστό απόλυτο κύριο της ζωής του. Μια τέτοια αποτυχία ασφαλώς είναι αμαρτία. Ο Ιησούς τελειώνει με μια διακήρυξη που μόνο ο Λουκάς καταγράφει και στην πραγματικότητα είναι μια εισαγωγή στην μεταμόρφωση που ακολουθεί. Ακούστε, και σας βεβαιώνω πως πραγματικά υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ οι οποίοι δεν θα γευτούν θάνατο ώσπου να δουν τη Βασιλεία του Θεού. Τώρα, αν πιστέψουμε κάποιους ερμηνευτές, θεωρούν ότι αυτό το εδάφιο είναι υπόσχεση ότι θα έρθει η Βασιλεία του Θεού τώρα στη ζωή των Αποστόλων. Και δεν έγινε, άρα ο Ιησούς Χριστός έπεσε λάθος ως προφήτης και δεν ήρθε η Βασιλεία του Θεού κτλ. Κτλ. Όμως, φίλοι μου, αυτή είναι μια λαθασμένη ερμηνεία. Γιατί αμέσως τα επόμενα εδάφια μας δείχνουν ότι αυτό που στην πραγματικότητα αναφερόταν ο Ιησούς Χριστός ήταν η μεταμόρφωση του Ιησού Χριστού. Και για όσους φαίνεται περίεργο αυτό, ως απόδειξη για αυτόν τον ισχυρισμό μου, χρησιμοποιώ τη διακήρυξη του Σίμωνα Πέτρου που ερμηνεύει αυτό το εδάφιο όταν λέει ότι είδε τη Βασιλεία του Θεού. Πού την είδε ο Πέτρος? Ο Πέτρος ήταν με τον Ιησού στο όρος μεταμορφώσεως και ήταν αυτόπτης μάρτυρας της μεταμόρφωσης. Γι' αυτό και τα λόγια του Ιησού είναι πραγματικά, υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ οι οποίοι δεν θα γευτούν θάνατο. Γι' αυτό μίλησε για μερικούς, γιατί είχε πάρει μόνο τρεις στο όρος της μεταμορφώσεως. Και ο Απόστολος Πέτρος, γράφει: «Δεν βασιστήκαμε λοιπόν σε περίτεχνους μύθους για να σας γνωστοποιήσουμε τη δυναμική έλευση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έχουμε δει με τα ίδια μας τα μάτια το μεγαλείο Του, τότε όπου ο Θεός Πατέρας Του έδωσε τιμή και δόξα και η ένδοξη μεγαλοπρέπειά Του φανερώθηκε γι' αυτόν με τέτοια φωνή. Αυτός είναι ο αγαπητός μου γιος. Αυτός είναι ο εκλεκτός μου. Και αυτήν η φωνή την ακούσαμε που ερχόταν από τον ουρανό εμείς οι ίδιοι που ήμασταν μαζί τους στο Άγιο εκείνο βουνό. Είχαν περάσει μόνο 8 μέρες αφού του είχε πει τα λόγια αυτά ο Ιησούς Χριστός, ότι υπάρχουν μερικοί από εσάς που στέκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν θάνατο ώσπου να δουν τη Βασιλεία του Θεού. Είχαν περάσει μόνο 8 μέρες που είχε πει τα λόγια αυτά, προσθέτει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, όταν πήρε μαζί του τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο και ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί. Ο Ιησούς πήρε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη να προσευχηθεί και καθώς προσευχότανε η μορφή του άλλαξε. Η εμφάνισή του μεταμορφώθηκε. Αυτό που συνέβη θα λέγαμε ότι μοιάζει με την μεταμόρφωση του μεταξοσκόλικα. Ο μεταξοσκόλικας βγαίνει σε μια πανέμορφη πεταλούδα. Και η μεταμόρφωση του Ιησού Χριστού δεν αποδεικνύει τη θεότητα του Ιησού όπως μερικοί πιστεύουν, αλλά ίσα ίσα δείχνει την ανθρώπινη φύση του Ιησού. Η μεταμόρφωση είναι ο στόχος της ανθρωπότητας. Όταν βλέπεις τον Ιησού Χριστό μεταμορφωμένο εκεί στο βουνό, βλέπεις ακριβώς αυτό που θα συμβεί όταν θα έρθει ο Χριστός να παραλάβει τους δικούς του. Οι νεκροί θα αναστηθούν και εκείνοι που είναι ζωντανοί θα αλλάξουν, θα μεταμορφωθούν. Και φυσικά όλοι θα μεταφερθούμε στην παρουσία του Θεού οι πιστοί. Και την ώρα που προσευχότανε, η όψη του προσώπου του άλλαξε και τα ρούχα του έγιναν λευκά αστραποβόλα. Το εδάφιο αυτό δεν εννοεί ότι το φως άστραφτε πάνω του σαν κάποια εξωτερική πηγή, αλλά το φως άστραφτε από το εσωτερικό του σώματος προς τα έξω. Μερικοί άνθρωποι κάνουν κάποια ανόητη ερώτηση: θα φοράμε ρούχα στον ουρανό? Δεν πιστεύω ότι θα χρειαζόμαστε να είμαστε ντυμένοι με τίποτα άλλο εκτός από το φως της δόξας με το οποίο ήταν ντυμένος εκεί ο Κύριός μας. Και εμφανίστηκαν μαζί να συνομιλούν με τον μεταμορφωμένο Ιησού ο Μωυσής και ο Ηλίας και μιλούσαν για το θάνατο που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Ιερουσαλήμ. Ο Μωυσής είναι ο αντιπρόσωπος του νόμου, ο Ηλίας ο αντιπρόσωπος των προφητών και μαρτυρούσανε για αυτόν. Τι λέγανε? Μιλούσανε για τον επερχόμενο θάνατο του Χριστού. Ο Παύλος λέει ότι το Ευαγγέλιο που κήρυξε ήταν το Ευαγγέλιο για το οποίο μαρτύρησαν τόσο ο νόμος όσο και οι προφήτες. Το Ευαγγέλιο δεν είναι καθόλου αντίθετο με την Παλιά Διαθήκη. Ο Παύλος το έθεσε ως εξής: τώρα όμως έγινε αυτό που είχαν προαναγγείλει ο νόμος και οι προφήτες. Αποκαλύφθηκε στον κόσμο η σωτηρία, η σωτήρια επέμβαση του Θεού χωρίς τη μεσολάβηση του νόμου. Διαβάζουμε σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 21. Ο νόμος και οι προφήτες αποκαλύπτουν ότι ο μόνος τρόπος που ο Θεός θα μπορούσε να μας σώσει είναι μέσω της δικαιοσύνης που αποκτούμε δια της πίστεως στον Χριστό. Στην Παλιά Διαθήκη αυτό γινότανε με το να φέρουν κάποια θυσία. Το σύστημα των θυσιών ήταν η καρδιά του μοσαϊκού συστήματος. Το μικρό εκείνο αρνάκι που πέθαινε στο θυσιαστήριο ήταν συμβολικό του Χριστού που πέθαινε για τις αμαρτίες μας. Και οι προφήτες μίλησαν για τον αμνό του Θεού που θα σήκωνε την αμαρτία του κόσμου. Ο Πέτρος πάντα έβρεσκε κάτι να πει και μέσα σε αυτή την ώρα της δόξας δεν κράτησε το στόμα του κλειστό όπως θα έπρεπε, χρειάστηκε να πει κάτι και ο Λουκάς προσθέτει μη εξεύρων τι λέγει. Μίλησε και είπε: δάσκαλε, καλά είναι να μείνουμε εδώ και να στήσουμε τρεις σκηνές, μια για σένα, μια για τον Μωυσή, μια για τον Ηλία, χωρίς να συνειδητοποιεί τι έλεγε. Και αμέσως μετά καλύπτονται όλοι από το σύννεφο και ακούγεται η φωνή του Θεού: αυτός είναι ο γιος μου, ο αγαπητός, αυτόν ακούτε. Και ο Θεός δίνει τη μαρτυρία του για τον γιο τον Ιησού Χριστό. Αλλά φυσικά γράφει εδώ ο Απόστολος ότι δεν μίλησαν καθόλου τις μέρες εκείνες για αυτά που είδαν σε κανέναν. Την άλλη μέρα, όταν κατεβαίναν από το βουνό, ο Ιησούς βρίσκεται μπροστά σε μια άλλη σκηνή. Σε μια σκηνή που δείχνει την αδυναμία της Εκκλησίας χωρίς τον Χριστό. είναι μια εικόνα ενός πατέρα που παρακαλεί τον Ιησού Χριστό να κάνει καλά το γιο του, τον οποίο δεν μπόρεσαν να κάνουν καλά οι μαθητές. Περιγράφει την σκηνή του γιου μέσα σε απόγνωση ο πατέρας. Και πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι αυτή η σκηνή είναι μια εικόνα του σήμερα. Ο Ιησούς σήμερα βρίσκεται στη δόξα, όπως τότε ο Ιησούς ήταν στη μεταμόρφωση. Οι μαθητές του είναι μαζί του. Εμείς βρισκόμαστε μέσα στον κόσμο, όπως και εκείνοι οι υπόλοιποι μαθητές στους πρόποδες του βουνού. Υπάρχει ταραχή, συμβασμός, ανικανότητα. Και ο κόσμος σήμερα συμπεριφέρεται σαν δαιμονισμένος και δυστυχώς πολλές φορές η Εκκλησία είναι αδύναμη στην ανάγκη μπροστά του κόσμου. Η κατάσταση αυτού του αγοριού ήταν απελπιστική. Ο Ιησούς γύρισε στον πατέρα και του ζήτησε να πιστέψει. Ο πατέρας εδεήθηκε για την πίστη του, όπως μας λένε οι άλλοι συγγραφείς των Ευαγγελίων. Οι μαθές απόρρισαν, γιατί είχαν βγάλει δαιμόνια πριν, αλλά δεν μπορούσαν να βγάλουν αυτό εδώ. Ο Κύριος μας επιβεβαιώνει ότι η περίπτωση αυτή ήταν διαφορετική, επειδή ήταν πολύ σοβαρή. Ο λόγος του Κυρίου επιτίμησε τον δαίμονα και θεράπευσε το παιδί και το έδωσε πίσω στον πατέρα του. Η μέθοδος της εκβολής αυτού του δαίμονα φανέρωσε ξανά τη σοβαρότητα της περίστασης αυτής. Αγαπητοί μου φίλοι, θα ήθελα σήμερα να κλείσω με την επίπληξη του Ιησού στους μαθητές του. Άπιστη γενιά και διεστραμμένη, ως πότε θα βρίσκομαι ανάμεσά σας και θα σας υποφέρω. Πολύ βαριά τα λόγια αυτά για τους μαθητές του. Και αναρωτιέμαι αν τέτοια λόγια έχει να πει για μας σήμερα ο Κύριος. Μήπως και εμείς ταυτιζόμαστε με τον κόσμο και γινόμαστε μια άπιστη γενιά και διεστραμμένη. Σήμερα ο Ιησούς δεν βρίσκεται ανάμεσά μας. Όμως εμείς πρέπει να δείχνουμε πίστη στον Ιησού Χριστό. Και με τη δύναμή του, με τη δύναμη του Σταυρού του, της Ανάστασής του, θα πρέπει να ζούμε τη νίκη του Χριστού στη ζωή μας, αλλά επίσης θα πρέπει να μπορούμε να διακονούμε τους ανθρώπους με τη δύναμη του Ιησού Χριστού. Αυτό περιμένει ο κόσμος, αλλά αυτό περιμένει και ο Χριστός από εμάς. Ας μην αποτύχουμε, φίλοι μου. Ας ζήσουμε τη χάρη του Θεού, έτσι να υπηρετήσουμε τον κόσμο. Και με αυτή την ευχή σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό, ταχυδρομική θηρίδα 87 524, ΤΑΦ ΚΑΠΑ 18507, επαναλαμβάνω, οδηπορικό, ΤΑΦ ΘΙΤΑ 87 524, ΤΑΦ ΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 42 46 330 693 42 46 330. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Βαστιάνος και ο Μιχάλης Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.